Dog'da qolgan qarg'a. Laos xalq ertagi. Bir kuni qarg'a barglar orasida mudrab yotgan chigirtkani ko'rib qolibdi. Endi cho'qilab yeyman deb turganida chigirtka ko'zini ochib, boshini ko'tarib qarg'aga. Hurmatli qarg'a, malol kemasa bir ikkita topishmoq aytsam. Unga javob bersangiz u keyin meni yesangiz debdi. Qarg'a qag'illab boshini chayqab, Yaxshi, faqat imillamasdan tezroq ayt topishmog'ingni debdi. Chigirtka unga, hurmatli qarg'a, aytingchi, dunyoda eng o'tkir narsa nima debdi. O'ylab o'tirishning hech ham hojati yo'q. Xursand bo'lib ketibdi qarg'a. Hammaga ma'lum, mening o'zim ham bunga bir necha bor ishonch hosil qilganman. Yoyining uchi. Afsuski, topa olmadingiz, debdi chigirtka. Sizga yana bir topishmoq aytaman. Aytingchi, dunyoda yengildan ham yengil nima? Buni o'ylab o'tirishning ham hojati yo'q. Bu paxta tolasi emasmi? Ha, paxta tolasi. Yana topa olmadingiz, hurmatli qarg'a. Dunyoda nima eng tez yuradi? Ikki g'ildirakli arava, ikki g'ildirakli poyga aravasi, suyunib qichqira ketibdi qarg'a. Yo'q, yana topa olmadingiz. Endi aytingchi, dunyoda eng kuchli kim? Yo'lbars. Eshamda eng o'g'richi. Yer, bizning yer. Jahli chiqib qag'illabdi qarg'a. Yo'q. Yo'q, boshqa narsa. E'tiroz bildiribdi chigirtka. Qarg'a topishmoqlarni topa olmaganidan chigirtka qanchalik xursand bo'lsa, qarg'a shunchalik alam o'tida yonibdi. U g'azabidan yana ham qorayib ketibdi. Qarg'a osmonga ko'tarilib chigirtkaga tepadan hujum qilmoqchi bo'libdi. Chigirtka uning shum niyatini sezib qolibdi. U muhtaram qarg'aga yanana boshlabdi. Keling, birgalashib qoziga bora qolaylik. U kim haq va kim nohaqligini ajratib beradi. Qarg'a bu gapga ko'ngach, ular qozining huzuriga borishibdi. Avval qarg'a qoziga hamma bo'lgan gapni so'zlab beribdi. So'zgali chigitkaga kelibdi. U muhtaram qozi debdi. Qarg'a meni yemoqchi edi. Men unga agar topishmoqlarimni topsangiz, yeb bering dedim. Ammo qarg'a mening bitta ham topishmog'imni topa olmadi. Endi o'zingiz o'ylab ko'ring. Axir dunyoda hammadan ham o'tkir aql, yengilning yengili esa vijdon, tezdan tez fikr, kuchlidan kuchlisi himmat va halollik. Og'irdan og'ir jinoyatchining qalbi ekani ma'lum-ku. Iltimos qilaman, muhtaram qozi. Endi adolat qilib kim haq, kim nohaqligini ayting. Qozi bir oz o'ylanib turibdi-da, keyin boshini silkitib debdi. Chigirtka haq. Butunlay haq. Siz qarg'a yutqazdingiz. Shunday qilib qarg'a dog'da qoldi. Lekin shundan beri qarg'alar chigirtkalarga qaslashib qolishibdi. Qarg'a chigirtkani ko'rishi bilan cho'qib yeyishga oshiqarmish.